Blaðsíða 73. Sjónarhorn. Höfundur segir söguna frá ákveðnu sjónarhorni. Flestar sögur eru sagðar í fyrstu eða þriðju persónu. Í fyrstu persónu frásögn segir sögumaðurinn sjálfur frá því sem gerist. Til dæmis eru dagbækur skrifaðar í fyrstu persónu. Dæmi. Þegar ég vaknaði var engin heima. Mér langaði í morgunkorn en ég náði ekki upp í skápinn þar sem pakkinn er geymtur. Í þriðju persónu frásögn lýsir sögumaðurinn því sem aðrir gera. Dæmi. Þegar hann eða hún vaknaði var engin heima. Hann eða hana langaði í morgunkorn en náði ekki upp í skápinn þar sem pakkinn var geymtur. Alvitur sögumaður segir lesandanum hvað persónur í bókinni eru að gera og hugsa. Skoðum söguna Mjallhvíti. Þar segir sögumaðurinn okkur frá því hvað drottningin og Mjallhvít gera og hugsa. Sagan er sögð í þriðju persónu og sögumaðurinn er alvitur. Í verkefnaramma stendur. Skrifaðu stutta lýsingu í þriðju persónu það þegar veiðimaðurinn fékk skipun drottningar að fylgja Mjallhvíti út í skó og drepana. Notaðu punktana til að hjálpa þér af stað. Hvernig leið veiðimanninum þegar hann fékk verkefnið? Lýstu ferðalagi hans og Mjallhvítar inn í skóginn. Hvernig leið honum þegar Mjallhvít baðist vægðar? Hvernig gekk á leiðinni heim? Hvað gerði hann? Hvernig leið honum? Hvernig tók drottningin á mótunum við heimkomu?